nummer 36 udgår. Lytnyt Augustenborg, Nordborg. Først med indholdsoversigten. 38 dødsfald. 39-41 arrangementer. 42 gudstjenestelisten. 43 nyhedsoverskrifterne. 44-46 nyhederne. 47 politistof. 48 smånyheder. 49-54 artikler og 55 vitser med mere. Dødsfald. Egon Rasmussen, Sydals, 94 år. Christine Vind, Sydals, 94 år. Christine Festersen, Ulkebøl, Sønderborg, 91 år. Jørgen Peter Møller, Sydals, 91 år. Etta Judith Sus Delkus Nordborg, 78 år, og Leila Gisela Schleich Kær. Vor kære mor, svigermor, bedstemor, farmor og oldemor, Aino Maria Larsen, født 18. juni 1940 og død den 2. december 2019, er stillesåret ind efter et godt og langt liv i kærlige erindring, Ole og Leila, Per og Ulla, Jan og Heidi og børnebørn og oldebørn. Begravelsen finder sted tirsdag den 10. december kl. 13.00 fra Nordborg Kirke.
Arrangementer i lokalområdet. Jyder i irsk forklædning besøger Augustenborg. Og det er under emnet kultur, at Claus Rantzau Møller skriver følgende i Jyske Vestkysten. Bandnavnet er engelsk. De fortolker irsk og skotsk folkemusik. Teksten på hjemmesiden er engelsk, men de er pæredanske, født og opvokset i Vestjylland. Navnet er Almost Irish, og den 24. januar gæster bandet Adder Kultursalen i Augustenborg-hallerne. Vi er glade for Adder at kunne præsentere Almost Irish for vores publikum. De har mere end én gang begejstret os, alsingere og sønderjyder, siger Poul Andersen, der er musikansvarlig i Midtals Idrætsforenings kulturafdeling. Bandet har fire medlemmer, er brødre og fra Vestjylland. I 2002 mødte de den Derry-fødte folkemusiker Dennis McLaughlin, som introducerede dem til en verden af irsk folkemusik og såede frøet til det, der i dag er Almost Irish. Og et andet arrangement, det er om støv og affald, der bliver til kunst på Augustiana. Frem til den 15. december kan man se udstillingen Forundring, Forandring af kunstneren Maria Viftrup på Augustiana Kunstpark og Kunsthal. Den nyeste udstilling på Augustiana Kunstpark og Kunsthal byder publikum til selv at være kreative. Kunstneren Maria Viftrup har skabt 1000 objekter støbt af gelatinebaseret bioplast. Objekterne i bioplasten er støbt i forme som isterningebakker, kaffetragte og andet brugt emballage. Objekterne får de besøgende lov til at lave små skulpturer af, og Maria Viftrup har suppleret med sine egne skulpturer i blandt andet genanvendt akryl og glas. Maria Viftrup har også været i gang med fejebakken. Hun fejer støv op i 8 forskellige rum, blandt andet i Augustiana. Det er blevet til værket Støvsamling. Hvert rums støv er blevet sorteret og sat op som en insektsamling på nåle. Et af de nye initiativer på Augustiana er tirsdagstræf, hvor støv netop er temaet næste gang. Her vil Maria Viftrup sammen med deltagerne udforske og opdage de små ting. Deltagerne skal på workshoppen selv undersøge, opdage og skabe støv. Resultatet er et nyt værk til udstillingen, nemlig en samling af det mest interessante, smukke og tankevækkende støv. Og så er der noget om 208 maste ting. På den aktuelle udstilling udstiller Maria Viftrup også 208 ting, som hun har pulveriseret, blandet eller mast. Resterne er blevet fyldt i reagensglas. Til værket hører en bog, hvor man kan slå op og se, hvad reagensglassene indeholder. Udstillingen indeholder også mere traditionelle emner som maleri og fotografi. Fotoserien Horizontal Investigation indeholder 50 fotos fra et villakvarter i Kolding. Serien skildrer elementer som mursten, fortove, hække og tage. Maleriserien er akvarel og tusch på papir, som hylder haveejere, vej- og parkmedarbejdere og byplanlæggere. Maria Viftrup er nyuddannet kunstner og designer fra Designskolen i Kolding, og udstillingen i Augustenborg er hendes første soloudstilling. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond. Udstillingen kan ses frem til den 15. december på Augustiana, der har åbent tirsdag til søndag kl. 12-16. Der er gratis adgang. Sebach på Nordals Musikfestival. Og det er Berit Fibiger, der er PR-ansvarlig for Nordals Musikfestival, der er blevet interviewet om det under emnet musik. De fire første navne til plakaten for den 40. udgave af Nordals Musikfestival er på plads, og festivalgæsterne kan godt begynde at glæde sig til et musikalsk jubilæum ud over det sædvanlige. 12. og 13. juni 2020 er der traditionen tro gjort klar til fest på Nordborg Slot, og i år bliver festen endnu vildere end normalt. Alphabeat er allerede offentliggjort som et af navnene. Det nye navn er Rasmus Sebak, som ikke behøver yderligere introduktion. Med flere hits, end man kan tælle, og en smittende energi, tryllebinder han store som små. Festivalen glæder sig meget til et gensyn med Sebak. Grønbæk og Hård Rock, det er en anden gammel bekendt, den nordjyske musiker og komiker Ib Grønbæk spiller også til festivalen i 2020. Det vil være nogle år siden han sidst spillede på festivalen. Sidste navn i denne omgang er hårdslående Back in Black, som gæstede festivalen for cirka 20 år siden. Med Back in Black er festivalen 100% sikker på, at alle, der har hang til tråd, ild og rekvisitter, bliver tilfredsstillet. Billetsalget til årets festival begynder den 30. november. Billetterne kan købes på billetsalg.dk og til Isskulpturfestivalen i Nordborg lørdag den 30. november kl. 11-18. Der vil løbende blive offentliggjort flere navne til programmet.
Stor interesse for at udstille på Kunstpunkts censurerede udstilling. Kunstpunkt er klar med sin femte censurerede udstilling, som er den eneste censurerede udstilling tilbage i Sønderjylland. Under Kunst på vægge skriver Katrine Lund Valsted i Jyske Vestkysten, og det er fra Augustenborg. Kunstpunkts lokaler er blevet fyldt med 105 værker på to etager. Tre censorer har udvalgt værkerne blandt 441 indleverede malerier, skulpturer, tegninger, akvareller og fotografier fra 109 danske og tyske kunstnere. Det er femte gang, at Kunstpunkt har en censureret udstilling. Vi har fået værker fra kunstnere i hele Danmark og god repræsentation fra Nordtyskland. Det viser, at der er behov for en censureret udstilling i Sønderjylland, efter at den i Aabenraa blev lukket, siger Lisbeth Holm, der er formand for Kunstpunkt. Denne gang har kunsthistorikeren Jørgen Steinicke, maler og keramiker Mette Rishøj og billedkunstner Anne Juel Christoffersen ved censorer. De har udvalgt værker blandt kunstnere fra især Sønderjylland, men også resten af Jylland, Sjælland, Fyn og Nordtyskland. Kvaliteten i værkerne er meget høj i år. Censorerne måtte sige nej til flere værker, som godt kunne være kommet med, men der var ikke plads, siger Lars Tolander, der sidder i udstillingsudvalget. En kunstner er kommet fra spidsen af Nordjylland for at indlevere værker. 60 kunstnere har fået værker med på årets censurerede udstilling i Augustenborg. Vi bruger også udstillingen til at blive kendt og genkendt. Vi bruger udstillingen til at hæve standarden og promovere vores sted, siger Hanne Jacobsen, der er næstformand i Kunstpunkt. Et nyk opad. Som en del af samarbejdet med censorerne, bliver de tilbudt at udstille på Kunstpunkt og holde en workshop for medlemmerne af kunstværket. Det er en ekstra god ting for Kunstpunkt, at vi får nogle anerkendte kunstnere, som også vil undervise vores medlemmer. Vi giver det hele tiden et nyk opad og tilføjer nye tiltag, som spænder videre, siger Hanne Jacobsen. Bente Rotzler sidder i bestyrelsen for Kunstpunkt og har atelier på kunstværket. Det giver en ekstra mulighed for os medlemmer at se og høre nogle kunstnere udefra, siger Bente Rotzler. Udstillingen åbner med en fernisering lørdag den 7. februar og slutter med Kunstpunkts en såkaldt finisering, hvor kunstnerne kommer og henter deres værker og får serveret sønderjysk kaffebord. Gudstjenester, og det er for datoen den 8. i 12. Nordborg Kirke og Oksbøl Kirkes kirkegængere kan komme til gudstjeneste på Tangshave kl. 10.45, og prædikant er Robert Ryholt. Havnbjerg Kirke, det foregår kl. 14.00, og det er kirkens korsær og Lucia optog, og det er igen Robert Ryholt. Svenstrup Kirke kl. 19.00, Nordborg Koret og Lucia optog, prædikant Maiko Miyamoto. Ehen Kirke kl. 10.30, Kitty Hovgaard Jensen. Augustenborg Slotskirke kl. 19.30, Elisabeth K. Jensen. Ketting Kirke kl. 09.30, Mette Dolberg. Norborg Kirke og Frue Kirke kl. 11.00, Damekoret og prædikant af Malene Friksen. Asserballe Kirke kl. 17.00, Elisabeth K. Jensen.
Nyhedsoverskrifter. 44-45, det er om chefstilling i Augustenborg, og 46 handler om, at en netbutik lukker. Venstre kræver chefstilling i Landbrugsstyrelsen slået op i Augustenborg. Venstre vil have stoppet den igangværende proces med at ansætte en vicedirektør i Landbrugsstyrelsen, hvor vedkommende ifølge et genopslag skal have tjenestested i København i stedet for Augustenborg som hidtil. Minister skal i samråd om sagen på onsdag. Og sagen er skrevet af Rasmus Just, der er journalist ved Jyske Vestkysten. Den igangværende ansættelsesproces med at finde en ny vicedirektør til Landbrugsstyrelsen med tjenestested i København skal stoppes. I stedet skal der sættes gang i en ny proces, hvor stillingen slås op med tjenestested i Augustenborg. Det mener Venstre forud for, at fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen fra Socialdemokraterne onsdag skal i et lukket samråd om sagen. Det sker efter, at det kom frem, at Landbrugsstyrelsen, der har knap 400 ansatte i Augustenborg, i første omgang ikke kunne besætte stillingen med en kvalificeret ansøger, når tjenestestedet var Augustenborg. Styrelsen var en del af den tidligere regerings udflytningsplan og flyttede til Augustenborg samt Tønder fra 2016. Derfor lød det i det nye opslag, at tjenestestedet er som udgangspunkt i København. Men tjenestestedet på grund af stor rejseaktivitet mellem forskellige lokationer eventuelt kunne placeres i Augustenborg. Det har medført en række kritiske spørgsmål fra flere partier. De radikales Niels Sjøberg, der er valgt i Sønderborgkredsen, har kaldt det udtryk for centralisering, mens flere venstrepolitikere også har kritiseret udviklingen. Ellen Trane Nørby fra Venstre understreger, at ministeren må på banen og stoppe ansættelsesprocessen. Vicedirektøren skal sidde i Augustenborg, hvis man virkelig ønsker den her udflytning. Derfor siger vi stop. Det går i en forkert retning, når man lægger op til, at ledelsen kan sidde i København. Det sender et forkert signal, siger Ellen Trane Nørby. Og så er der et svar fra Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen har oplyst, at vicedirektøren vil være til stede i Augustenborg 3 dage om ugen, og ministeren har understreget, at kravet om tilstedeværelse i Sønderjylland er præcis det samme som under forgængeren. Hvorfor er det ikke godt nok for jer? Jeg synes ikke, der er kommet tilstrækkeligt svar indtil nu. Det handler principielt om, at man bør lægge op til, at Augustenborg er tjenestested, og at det ikke er København. Ifølge jobopslaget var der første samtalerunde i sidste uge. Hvad med de ansøgere? Nu må vi se, hvad ministeren siger til samrådet. Men det kan jo ikke komme som en overraskelse for ministeren, hvad vores holdning er. Vi har hele tiden sagt, at vi ikke forstår hans ageren i den her sag, siger venstrepolitikeren. Og det var altså Ellen Trane Nørby. Hun henviser til, at hun ikke forstår, hvordan Mogens Jensen kan mene, at der ikke er forskel på stillingen, når styrelsen nu lægger op til at lade tjenestestedet være København i stedet for Augustenborg. Der var 32 ansøgere til stillingen i første omgang i dette efterår. Mogens Jensen måtte forleden beklage, at han først havde oplyst, at der kun var 6. Det viste sig at være antallet af kandidater til samtale. I den nye ansættelsesrunde har der været 19 ansøgere til stillingen som vicedirektør. Mogens Jensen havde tirsdag ingen kommentar til sagen. Og der er lidt om sagen, ganske kort, om et lukket samråd. Fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen fra Socialdemokraterne skal onsdag på et lukket samråd forklare nærmere om ansættelse af vicedirektøren i Landbrugsstyrelsen. De radikale Niels Sjøberg vil blandt andet have svar på, hvordan ministeren vil sikre, at vicedirektøren med ansvar for aktiviteterne i Sønderjylland fysisk lægger hovedparten af sin ledelseskraft i Sønderjylland tæt på sine medarbejdere.
Minister garanterer vicedirektørs tilstedeværelse i Augustenborg. Det er reelt ligegyldigt, hvor den nye vicedirektør for Landbrugsstyrelsen får tjenestested, for vilkårene er det samme. Størstedelen af arbejdstiden skal tilbringes i Augustenborg, understreger ministeren efter samråd onsdag. Og under sag skriver Rasmus Just i Jyske Vestkysten følgende: stilling. Den kommende vicedirektør i Landbrugsstyrelsen kan have tjenestested i København, uden at det ændrer ved, at vedkommende tilbringer størstedelen af arbejdstiden i Augustenborg. Det understreger fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen fra S efter et lukket samråd, hvor flere partier ønskede at få ministerens garanti for, at den nye vicedirektør ikke tilbringer mindre tid i Sønderjylland end den forrige. Efter at det ikke lykkedes at finde en direktør i første omgang, hvor tjenestestedet, som hidtil var Augustenborg, genopslog styrelsen stillingen med den tilføjelse, at tjenestestedet er som udgangspunkt i København. Det mødte politisk kritik. Nu fortæller ministeren, at selvom tjenestestedet skulle blive ændret, så har det reelt ingen betydning. Praksis kravet er stadig gennemsnitligt 3 dages tilstedeværelse om ugen i Augustenborg, forklarer Mogens Jensen til Jyske Vestkysten. Det er stadig udgangspunktet, og så er der møder i København og rundt i landet i de regionale afdelinger. Man får ikke mindre tilstedeværelse i Augustenborg, selvom det officielle tjenestested er København. Jeg har klart tilkendegivet i dag på samrådet, at det bliver skrevet ind i kontrakten. Men er tjenestested ikke der, hvor man er størstedelen af tiden? Der, hvor du har dit officielle tilhørsforhold, er dit tjenestested. Men helt generelt kan man godt have tjenestested i København, og så være meget et andet sted. Betyder det ikke, at man skal være mest i København, når det er ens tjenestested? Nej, det er bare det officielle tjenestested. Der er intet ændret i selve stillingen i forhold til, hvor meget man forventes at være i Augustenborg. Men så er der jo ikke ændret noget i praksis, hvis tjenestestedet ikke betyder, at det er der, man primært er til stede. Der er ændret det, at man kan have tjenestested i København, men det betyder, at man skal være lige så meget i Augustenborg som hidtil. Ved at åbne for København som tjenestested har styrelsen tænkt, at det ville give flere kandidater. Faktisk ser jeg ikke noget problem, for det man ønsker er at have en leder, der er fysisk i Augustenborg, til at udøve en ledelse. Problemet er vel, at man naturligt forstår tjenestestedet som der, hvor man er mest, og så er det et problem, hvis tjenestestedet er København. Ja, men det er ikke en naturgiven ting. Man kan som sagt godt have tjenestestedet i København, og så være ude i landet mere end i København. Det er min vurdering. Så er det faktisk ligegyldigt, hvor man er tjenestested, for man skal alligevel være mest i Augustenborg. Ja, sådan set. Kontrakten. Flere politikere opfordrede også på onsdagens samråd ministeren til at sikre, at ansættelseskontrakten siger Sønderjylland som udgangspunkt. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, både så de ansatte ved, at der er en leder i Augustenborg, men også så direktøren ved, at man ikke bare kan sidde i København, sagde Niels Sjøberg efter samrådet. De radikale stod sammen med Venstre bag samrådet. Landbrugsordfører Erling Bundesen fra Venstre krævede også, at ministeren sikrer den nye vicedirektørs tilstedeværelse i Augustenborg. Vi fastholder, at den nye direktør skal besættes ud fra nøjagtigt de samme vilkår som hidtil. Derfor skal lederen alt overvejende være på institutionen i Augustenborg, og det skal fremgå af ansættelseskontrakten, forklarede ordføreren efter mødet. Erling Bundesen tilføjede, at man vil indkalde til et nyt åbent samråd for at holde ministeren op på sagen. Ellen Trane Nørby fra Venstre, der er valgt i Sønderborg-kredsen, påpegede, at det handler om at sikre en synlig ledelse i Augustenborg. Vi vil ikke acceptere, at ledelsen for en udflyttet statslig arbejdsplads pludselig skal sidde i København. Nu har vi givet en meget klar melding, som vi følger til dørs.
Nethandel lukker kultbutik i Nordborg. Garniture har de seneste år mistet mange kunder. Det tager indehaveren konsekvensen af. Sonja Pag Petersen lukker butikken ved udgangen af året og opfordrer borgerne på Nordals til at bakke områdets butikker op. Og det er Jens Eilertsen, der skriver om det i EU-avisen. Garnbutikken Garniture i Nordborg har opnået noget nær kultstatus blandt strikkere. Kunderne har siden forretningen åbnede i Nordborg Farve og Tapet i 2004 været parate til at køre fra både Gråsten, Broager, Sønderborg og Sydals for at købe ind hos Sonja Pag Petersen. Hun er selv ivrig strikker og ved derfor meget om varerne, og så har hun i alle årene taget på messer for at finde det helt rigtige garn. Derfor har hun haft et udvalg og en kvalitet, der ikke har været magen til i området. Det har gennem årene sendt en strøm af strikkere til Nordals, men de seneste år har stadig færre fundet vej til butikken. Siden 2017 har nedgangen været mærkbar. Det tager indehaveren nu konsekvensen af. Garniture lukker ned med udgangen af året. Sonja Pag Petersen er ikke i tvivl om, at det er nethandlen, som lukker hendes butik. Flere trofaste kunder er faldet fra, og allerede i begyndelsen af oktober tænkte indehaveren, nu ser jeg lige, om nedgangen fortsætter resten af efteråret. Det gjorde den, og da det ikke er lykkedes at sælge garniture, to gange har det været tæt på, så er kultbutikken fortid, når vi kommer på den anden side af nytår. Det er jo trist, jeg kan ikke løbe fra det. Jeg kan heller ikke løbe fra det, der står på dåbsattesten, men jeg ville have fortsat garniture, hvis kunderne var der. Men det er de ikke, siger den 74-årige indehaver, der kommer med en appel til indbyggerne på Nordals. Det er for sent at redde garniture, men jeg vil gerne opfordre alle på Nordals til at gå ind i butikkerne. Se og høre, hvad de har, for de har mere, end de fleste ved. Gør det, før der handles på nettet eller ude af byen. Det er vigtigt for området, at butikkerne har det godt. Der er afskedsreception i garniture den 20. december fra kl. 15 til 19. Sonja Pag Petersen gruer for den dag og kan ikke afvise, at hun kommer til at fælde en tåre. Det er trist for mig at lukke butikken og sige farvel til alle de dejlige kunder. Næste uge har jeg den sidste strikkecafé, og der kommer 10-15 damer. Det bliver ikke let. Vi har strikket sammen i mange år, siger Sonja Pag Petersen. Politistof. Ældre kvinde franarrede et større beløb. En 90-årig kvinde fra Nordals har været udsat for et usandsynligt frækt databedrageri. Politikommissær Jens Rudbæk fra Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at en mand ringede på den ældre kvindes dør i et hus i Nordborg søndag den 24. november mellem kl. 21 og 22. Han udgav sig som UC-mand, der skulle se på opsætningen af hendes tekniske installationer. I den forbindelse lokkede han kvindens dankortoplysninger fra hende. Efterfølgende er den ældre kvindes konto lænset for et femcifret beløb. Politiet opfordrer til, at man aldrig åbner dørene for personer, der ikke kan legitimere sig. Så var der to bilister, der havde narko i blodet. Politiet sigtede mandag to bilister for at køre med euforiserende stoffer i blodet. En 34-årig mand fra Sønderborg-området blev sigtet efter et færdselsuheld på Nørrekobbel i Sønderborg, mens en 40-årig mand fra Nordals blev stoppet på Oksbølvej, også med euforiserende stoffer i blodet. Og så var der en 22-årig, der blev mistænkt for narkokørsel, og det er fra Pøl. En 22-årig mand er sigtet for at køre bil i påvirket tilstand. Manden blev stoppet i sin bil på Kildespringvej 5 minutter over midnat natten til torsdag. Politiets test viste, at manden formentlig havde taget cannabis, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Og så har et uheld spærret Oksbølvej. Onsdag kl. 14.25 spærrede et uheld Oksbølvej på Nordals. Uheldet skete, da en 50-årig kvinde påkørte en anden bil under en overhaling. Den 50-årige kvinde samt en mandlig passager endte på en mark i bilen. De to personer blev kørt til kontrol på sygehuset, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi.
Små nyheder. Snak om fake news og misvisende mediedækning. Under møde skriver Ekspresbyrået fra Nordborg. Nordborg Rotary Club interesserer sig for mediernes rolle og ansvar. Derfor havde foreningen til det seneste, sidste klubmøde inviteret foranværende regionsrådsformand Carl Holst til at fortælle om hans erfaringer med mediernes dækning af de sager, som han oplevede, da han var igennem mediemøllen efter sin tid som regionsrådsformand, lyder det i en pressemeddelelse. Udgangspunktet var Carl Holsts bog Carl, prisen for et liv i politik, hvor Carl Holst fortæller om, hvordan anklager fik stor opmærksomhed, men da det viste sig, at de ikke holdt, blev det ikke omtalt. Eller hvordan fejl, der blev slået stort op på forsiden, blev rettet med meget småt. Alt sammen ifølge Carl Holst. Aften handlede også om mediernes rolle generelt. Det gav mulighed for et andet syn på, hvad der var op og ned i mediernes udlægning, lyder det fra mødet. Tørring af tøj gav røg, og det er Augustenborg. Onsdag kl. 18.20 blev brandvæsenet kaldt ud til en brand på Stavnsbølsgade. Der var dog kun tale om røgudvikling fra en tørretumbler, som skyldes en mulig kortslutning, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Spejderhjælp til karusellen, og det er Nordborg. Sankt Georgsgildet har doneret 6.000 kroner til karusellen i Nordborg. Det er en genbrugsbutik i Nordborg, som yder en stor hjælp til børn og unge i Nordborgområdet. Pengene har Sankt Georgsgildet tjent ved, at medlemmerne har stået for medarbejderforplejningen på Nordals Musikfestival i 2019. Donationen blev overragt til karusellen den 21. november, da gildebrødrene blev orienteret om karusellens arbejde. Det er en del af spejderideen for voksne at påtage sig humanistiske opgaver. Vi er derfor glade for at kunne yde denne støtte til karusellen, siger Gerda Sahl fra Nordborg-gildet i en pressemeddelelse. Og så er der nogle regnskaber. Nordals Autoværksted. Virksomheden Nordals Autoværksted APS, der har adresse i Nordborg, har oplevet en relativ væsentlig nedgang i resultatet i det seneste år. Og Søbo Entreprenørforretning. Overskud er blevet til underskud i Nordborg-selskabet Søbo Entreprenørforretning APS. Og endelig har Råbjerg Antik og Kunst i Augustenborg, det er et APS, de har fået underskud i det seneste regnskabsår.
Det er en lidt større artikel om politisk styregruppe, der får ansvaret for Danfoss forurening. For at sikre fremdrift og koordinere indsatsen mod den forurenede Himmark Strand på Nordals, nedsætter Danfoss, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark en politisk styregruppe. Miljøudvalgsformand Jørgen Lehmann Petersen forudser, at Himmark Strand kan blive landets 10. generationsforurening, og derfor trækker man blandt andet på erfaringerne fra Grindsted-forureningen. Og det er Rikke Balser Knudsen, der skriver om det under emnet forurening i Jyske Vestkysten. Med Grindsted-forureningen som forbillede bliver der nu oprettet en politisk styregruppe, der får ansvaret for at sikre fremdrift i sagen om den forurenede Himmark Strand på Nordals. Af mails og mødereferater, som Jyske Vestkysten har fået ægt indsigt i, fremgår det, at den såkaldte politiske referencegruppe har to væsentlige opgaver, nemlig finansiering af oprydning og myndighedsgodkendelse. Ifølge dokumenterne består styregruppen af regionsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose fra Venstre, og formand for regionens miljøudvalg, Jørgen Lehmann Petersen fra Socialdemokraterne, borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen fra Socialdemokraterne, og formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Åse Nygaard fra Fælleslisten, samt to repræsentanter fra Danfoss, hvoraf den ene er økonomidirektør Jesper V. Christensen. Styregruppens sammensætning er dog ikke endeligt besluttet, påpeger Jørgen Lehmann Petersen. Vi sidder der, fordi vi er de politisk ansvarlige, siger han, med henvisning til forureningen juridisk set af Region Syddanmarks ansvar, selvom den er forårsaget af Danfoss. Det skete i 50'erne og 60'erne, hvor Danfoss med myndighedernes tilladelse dumpede industriaffald på stranden. Ny generationsforurening. For uden styregruppen er der etableret en række projektgrupper, som er med til at drive de konkrete projekter i processen fremad, oplyser pressechef i Danfoss Mikkel Trane. Af materialet i aktindsigten fremgår det, at dette blandt andet tæller repræsentanter og teknikere fra regionen, kommunen og Danfoss. Danfoss har på eget initiativ indledt en forundersøgelse, der skal danne grundlag for en oprensning af forureningen. Når den er klar, skal den drøftes af den politiske styregruppe, som vil tage stilling til det videre forløb herunder oprensningsmetode og finansiering. Det fortæller Jørgen Lehmann Petersen, der understreger, at prisen for oprydningen endnu er ukendt. Han vurderer dog, at Himmark Strand kandiderer til at blive landets tiende store generationsforurening og den tredje af slagsen i Region Syddanmark, der også kæmper med Grindstedforureningen og forureningen af Kærgård Klitplan Plantage. Fælles for de store generationsforureninger er, at de vil koste mindst 50 millioner kroner at rense op. Over for Jyske Vestkysten har civilingeniør i Region Syddanmark Christian Dragsbæk Ravn, der er projektleder på forureningen, tidligere vurderet, at en oprydning kan beløbe sig til et trecifret millionbeløb. Det er med inspiration fra Grindstedforureningen, at parterne i sagen nu opretter en politisk styregruppe, forklarer Jørgen Lehmann Petersen. Vi får en gensidig dialog med højt informationsniveau, og vi får koordineret indsatsen bedre, så vi sikrer fremdrift i tingene, siger han, og understreger, at erfaringerne fra Grindsted viser, at en koordineret indsats kan kaste en væsentlig sidegevinst af sig. Det har skabt en væsentlig større tillid i borgerne, at vi har fået et forum til at drøfte og formidle, hvorfor vi gør, som vi gør. Det kan være svært at forstå, hvorfor vi bliver ved med at måle, men vi har holdt orienterende borgermøder, hvor vi forklarer, at vi er nødt til at være sikre på, hvor forureningen er, inden vi stikker spaden i jorden, siger udvalgsformanden. Af materialet, som Jyske Vestkysten har fået aktindsigt i, fremgår det, at parterne arbejder på at få en repræsentant fra Miljøstyrelsen med i styregruppen. I en mail sendt fra Danfoss til blandt andre Stephanie Lose og Jørgen Lehmann Petersen fremgår det, at parterne har diskuteret, hvordan det sikres, at Miljøstyrelsen/ministeriet er med i samarbejdet, da de formentlig er vigtige partnere, når vi kommer til finansieringen. Ifølge Jørgen Lehmann Petersen handler det i høj grad om kommende forhandlinger mellem regionerne og staten om penge til forureninger. Hvis Himmark Strand bliver den tiende store generationsforurening, bliver den forhandlet særskilt sammen med de andre store forureninger. Miljøminister Lea Wermelin har tidligere tilbudt, at Region Syddanmark kan trække på Miljøstyrelsens erfaringer. Ifølge Jørgen Lehmann Petersen batter hjælpen dog først for alvor, hvis hjælpen udmønter sig i flere penge. POP giver penge til hjemløse og hospitalsklovne. Gennem længere tid er der samlet ind til danske hospitalsklovne på Hjørnekrogen i Augustenborg, og 13. december gives overskuddet fra en koncert med Henning og Elo til Kirkens Kors her i Sønderborg. Det er Jens Eilertsen, der skriver om det i Ugeavisen under emnet velgørenhed. Og det er fra Augustenborg. Gæsterne på Hjørnekrogen i Augustenborg har gennem længere tid samlet ind til danske hospitalsklovene. Restauratør Søren Sørensen ved ikke lige, hvor mange penge det drejer sig om, men han anslår, at der kan afleveres et sted mellem 3.000 og 5.000 kroner. Her hører Hjørnekrogens velgørenhed ikke op. 13. december spiller duoen Henning og Elo, som er forstærket med sangerinden Mette, til fordel for de hjemløse i Sønderborg. Pengene fra arrangementet går til Kirkens Kors her. Bandet spiller gratis, og det ventes, at de går på scenen 4 gange 30 minutter. Jeg tjener ingen penge den aften, og priserne er uændrede, siger restauratøren. Og så er der lidt om Blå Kube i Danfoss Universe, der fejrer fødselsdag med en opgradering. En stor digital globus med den nyeste AV-teknologi vil være kernen i en ny fortælling, der inddrager hele kuben i universet. Og det er Express under Expressbyrået Medier.dk, et emne fra Nordborg, og der overskriften er 20 år. Den ikoniske blå kube, der blev startskuddet til oplevelsesparken Universe Science Park, fylder 20 år i 2020, og nu får den en makeover. Med 20 år på banen og 15 år som en af hovedattraktionerne i parken, er det tiden til en fornyelse. Den blå kube skal nu have sit ydre blå præsending fornyet samt renoveret sine attraktioner og oplevelser. I centrum for det hele får vi en spændende nyhed. En stor digital globus med den nyeste AV-teknologi, som vil være kernen i en ny fortælling, der inddrager hele kuben. Det udtaler Bo Tøring Kulmbach, der er projektleder i Universe, i en pressemeddelelse. Så er der noget om smeltevand. Annette og Jørgen Mads Clausen købte i 2000 den blå kube som Islands bidrag på World Expo, verdensudstillingen i Hannover, og fik den fragtet til og genopført på Nordals, hvor den siden 2005 har været sin naturbygning i Universe Science Park, og præsenterede gæsterne i parken for fascinerende naturfænomener og naturkræfter. Da Blå Kube oprindeligt er fra Island, var tanken, at den skulle forestille en smeltende isterning. Der løber 450.000 kopper vand ned ad siderne i timen, svarende til 60 kubikmeter eller 60.000 liter vand i timen. Det meste af dette vand bliver genanvendt og pumpet op til toppen af Blå Kube igen, og parkens gæster kan ved at lægge hånden på indersiden af Blå Kube mærke, hvordan alt vandet løber ned udvendigt, fordi den blå præsending kun er 1,5 mm tyk.
Als Fyn Analyse vil undersøge både tunnel og bro. Hvis Folketinget beslutter at gennemføre en forundersøgelse af en forbindelse mellem Als og Fyn, vil den vurdere konsekvenserne af både en tunnel og en bro, lyder det fra transportministeren. Det sker efter, at en uvildig rapport har konkluderet, at en bro vil være meget skadelig for miljøet. Og under sag skriver Rasmus Just i Jyske Vestkysten, og den artiklen hedder... har titlen Trafik. En forundersøgelse af en forbindelse mellem Als og Fyn vil undersøge konsekvenserne af både en bro og en tunnel. Det understregede transportminister Benny Engelbrecht fra S forleden i Folketinget over for de radikales Niels Sjøberg der ligesom ministeren er valgt i Sønderborg-kredsen. Den radikale politiker havde bedt om ministerens svar på forundersøgelsens udformning, efter at Jyske Vestkysten havde beskrevet en uvildig rapport, der forudser, at en bro vil medføre alvorlige konsekvenser for blandt andet farvandet mellem Als og Fyn. Folketinget forklarede Benny Engelbrecht, at det vil være naturligt, at en forundersøgelse vurderer flere konstruktionsløsninger. Det vil også omfatte, hvorvidt en tunnelløsning er mulig og hensigtsmæssig. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er mange naturværdier i den undersøgte korridor, sagde ministeren og tilføjede, at både naturskønne områder på Als og særligt Fyn risikerer at blive påvirket. Benny Engelbrecht har som folketingsmedlem i mange år kæmpet for netop Als-Fyn-forbindelsen, men har siden sin tiltrædelse som minister i juni understreget, at en forundersøgelse kræver et bredt politisk flertal. Det ser umiddelbart ud til at være på plads, i det de fleste af Folketingets partier, herunder de radikale, har udtrykt opbakning til den ca. 20 millioner kroner dyre forundersøgelse. Den vil i så fald være første skridt på vejen mod en endelig politisk vedtagelse. Udover miljøhensyn er finansieringen også en udfordring. En forbindelse vil således koste omkring 20 milliarder kroner, og kun omkring halvdelen kan finansieres af brugerne. Aftale. Under folketingsdebatten kaldte transportministeren projektet for spændende med mange visionære perspektiver og tilføjede, at finansieringen i den sidste ende skal besluttes af partierne bag en eventuel aftale. Niels Sjøberg ønskede under debatten svar på, hvornår ministeren har tænkt sig at iværksætte forundersøgelsen. Det vil indgå i de kommende infrastrukturforhandlinger, og jeg vil sikre mig, at der ligger et beslutningsforslag klar, når forhandlingerne går i gang. Det vil så være op til partierne, hvordan de ønsker at prioritere, lød svaret fra Benny Engelbrecht. Efter debatten understregede Niels Sjøberg, at selvom en tunnelløsning formentlig vil være en noget dyrere løsning end en bro, er det afgørende ikke at udelukke nogen muligheder på forhånd. Man skal ikke lægge sig fast på en type forbindelse på forhånd. Så jeg glæder mig over ministerens svar, sagde Niels Sjøberg, som dog stadig savner svar på, hvornår forhandlingerne om blandt andet Als-Fyn-forbindelsen vil finde sted.
Store fynske virksomheder er med i Als-Fynbroens komité. De fynske virksomheder Rynkeby, Lactosan og Cammi går ind i den komité, der arbejder for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Og det er Bent Warnke fra jfmedier.dk, der skriver om det. I september kom en hel række af nationale aktører med i Als-Fynbroens komité, blandt andre Dansk Metal, Dansk Industri og flere folketingsmedlemmer. Nu melder tre store fynske virksomheder sig også under fanerne i arbejdet for at få en fast broforbindelse mellem Sydfyn og Als. Det drejer sig om ringevirksomheden Lonne, Rynkeby og Lactosan, samt for borgensiske Cammi, der slutter sig til Als-Fynbroens komité. Borgmester Hans Stavnsager fra Socialdemokraterne glæder sig over opbakningen fra det lokale erhvervsliv. Det er et stort rygstød for Als-Fynbroen, at tre store og kendte virksomheder fra Faaborg Midtfyn nu kommer med i komiteen. Det beviser, at der er krummer i projektet, og at det ikke kun er fra politisk side, men i høj grad også ude i virksomheder, at man kan se mulighederne og perspektiverne i at bringe Fyn tættere på Als, Sønderjylland og Nordtyskland. Så vi er rigtig glade for at kunne byde de tre nye medlemmer velkommen i komiteen, siger han i en pressemeddelelse. Konkret drejer det sig om Peter Frank Andersen, CEO i Rynkeby Foods AS, Jørgen L. Fransen, der er CEO i Lactosan, og Claus E. Eskildsen, der er partner i Cami. Peter Frank Andersen, der er CEO i Rynkeby Foods AS, siger følgende. Der er nogle enormt spændende perspektiver i at binde Syddanmark sammen på en ny måde, og jeg kan rigtig godt lide visionen i en Als Fynbro. Den fortjener at blive forfulgt, og det arbejde vil jeg gerne bidrage til. For Rynkeby vil en fast forbindelse give lettere adgang sydpå, hvor en del af råvarerne kommer fra. Og så vil den gøre det lettere for os at tiltrække arbejdskraft. Samme fordele vil mange andre fynske virksomheder få, og jeg er sikker på, at en fast forbindelse vil gøre det fynske jobmarked mere interessant til gavn for virksomheder, kommuner og Fyn som helhed, siger direktøren. Jørgen L. Fransen, der er CEO i Lactosan, mener, at det er væsentligt at få Danmark bundet bedre sammen. Jeg kan kun hilse det velkomment, at vi får udvidet vores infrastruktur i det syddanske. En fast Als-Fyn-forbindelse vil være en økonomisk gevinst og gøre det nemmere at få arbejdskraft til Fyn. Så jeg havde ikke brug for mig og betænkningstid, da jeg blev spurgt, om I ville være med i komiteen, siger han. Claus E. Eskildsen, der er partner i Cami, siger følgende. Som arbejdsgiver på Sydfyn ser jeg store muligheder i en hurtigere og lettere adgang til Sønderjylland og det nordtyske marked, både når det kommer til at afsætte vores produkter og til at tiltrække arbejdskraft. Jo flere arbejdspladser der er i området, jo lettere er det for os at skaffe de medarbejdere, vi har brug for. Der skal jo være jobs til to, hvis vi skal tiltrække arbejdskraft og tilflyttere til Sydfyn, siger han. Als Fynbroen er et samarbejdsprojekt mellem Sønderborg Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune, som startede i 2017. Formålet med samarbejdet er at fremme realiseringen af en fast Fyn-Als-forbindelse og at indsamle og formidle viden om effekterne af en fast forbindelse.
Augustiana fyldes med mere kunst i 2020. Der kommer langt mere kunst i Augustiana Kunstpark og Kunsthal end forventet i 2020. Der er planlagt 5 udstillinger i Det Hvide Palæ. Ny udendørs installation er på vej til stedet. Og under Kunsthal skriver Katrine Lund Valsted i Jyske Vestkysten fra Augustenborg. Kunsthallen i Augustenborg har atter fået liv i lokalerne, og stedet har lige nu sin tredje udstilling i år. For knap et år siden blev lokalerne tømt, da den private gallerist forlod stedet. Sønderborg Kommune har lavet en masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal, som skal implementeres i etaper. Lige nu kan udstillingen Forundring, Forandring ses på Augustiana. Det er den første udstilling i en række på 5 udstillinger, som er blevet muliggjort med støtte fra Statens Kunstfond. Det har gjort det muligt at planlægge udstillinger frem til næste år i Det Hvide Palæ. Det er også en blåstempling af projektet for det faglige miljø. Jeg kan jo godt påstå, at Augustiana viser professionel samtidskunst, men de blåstempler Statens Kunstfond med støtten, og det er der grund til at være stolt af, siger Hanne Lundgren Nielsen, der er kunstkonsulent for Augustiana. Der er planlagt udstillinger i Det Hvide Palæ frem til november 2020. Dertil kommer en række udstillinger i Det Røde Palæ, blandt andet en fotoudstilling i forbindelse med 100-året for genforeningen. I kommunens masterplan var det ikke tanken, at der allerede nu skulle være skiftende udstillinger året rundt. På det punkt er vi foran masterplanen, for vi mener, det er vigtigt med dynamisk og kontinuerligt program, hvor udstillingerne hele tiden skifter. Ellers er folk jo ikke klar over, om der er noget her eller ikke. Der skal være noget at køre herhen efter. Vi skal være synlige i udstillingslandskabet, siger Hanne Lundgren Nielsen. Fra kulturpark til kunstpark. Undskyld, fra skulpturpark til kunstpark. Der er få skulpturer tilbage i den tidligere skulpturpark, men til foråret får Augustiana et vartegn, når kunstneren Mikkel Karl opfører et værk til parken. I'll Be Your Mirror er skabt til den nye Augustiana Kunstpark, og kunstværket støttet af fabrikant Mads Clausens fond. Det er vigtigt for mig, at det er en kunstpark, hvor det ikke er skulpturerne, der bliver det bærende. Det skal være en blanding af aktiviteter, kunstværker, digtoplæsninger og koncerter. Men der kommer ikke skulpturer i samme antal som før, siger Hanne Lundgren Nielsen. Et af de første tiltag bliver sønderjysk ordparkering, hvor der bliver sat 100 plantepinde i jorden med sønderjyske ord. Der er nu 10 frivillige til at holde Augustiana åbent 6 dage i ugen, og en gang i måneden er der en workshop i tilknytning til en aktuel udstilling. Jeg oplever stor opbakning fra Augustenborg og publikum. Nu skal vi udbrede kendskabet til stedet og få aktivitet, så der er anledning til at komme forbi, siger Hanne Lundgren Nielsen.
Danfoss tager styringen ved stærkt forurenet strand. For at sikre en hurtig løsning på sagen om den forurenede Himmarkstrand på Nordals, har Danfoss nu betalt for at få lavet en forundersøgelse. Den skal danne grundlag for en oprensning. Målet er at fjerne badeforbuddet senest i 2023. Og det skriver Rikke Balzer Knudsen om i Jyske Vestkysten under emnet forurening. Selvom det er Region Syddanmark, der har det juridiske ansvar for den alvorligt forurenede Himmarkstrand på Nordals, har Danfoss nu frivilligt taget styrepinden. Det sker, fordi virksomheden ønsker hurtig behandling i sagen. Det fremgår af mails og mødereferater, som Jyske Vestkysten har fået agt indsigt i, at regionen ikke længere driver undersøgelserne, og at Danfoss er initiativtager, projektejer og projektleder på en forundersøgelse, der skal danne grundlag for oprydning på stranden. Forundersøgelsen, der har konsulenthuset Rambøl som entreprenør, skal afklare, hvilken løsning der er den bedste for at få løst forureningsproblemet fuldt ud. Materialet, som avisen har fået aktindsigt i, indeholder desuden en tidsplan udformet af Danfoss, som fortæller, at virksomheden ønsker det nuværende badeforbud ophævet senest i 2023. Et badeforbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed anbefalede, da en undersøgelse i september slog fast, at forureningen er langt værre end først antaget. Blandt andet blev der fundet alarmerende mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid. Det er Danfoss selv, der er skyld i forureningen, i det virksomheden i 50'erne og 60'erne dumpede store mængder flydende industriaffald på stranden. Det skete med myndighedernes tilladelse. Danfoss' pressechef Mikkel Trane understreger, at Danfoss tager sagen meget alvorligt og derfor er interesseret i at få løst problemet hurtigst muligt. Det skyldes ikke mindst, at Sønderborg Kommune og fondene bag Danfoss og Linak planlægger at opføre et 180 hektar stort ferieresort 1,2 km fra den forurenede Himmarkstrand. Danfoss' ønske om at få løst forureningssagen har været udtalt, længe før tankerne om et ferieresort blev konkrete. Men det er klart, at et projekt, som vil betyde 200-300 nye arbejdspladser og skabe vækst på Nordals, selvfølgelig yderligere styrker parternes mål om at få sagen løst hurtigst muligt, forklarer Mikkel Trane i et skriftligt svar til avisen. Han oplyser, at Danfoss endnu ikke kender prisen på forundersøgelsen, da den afhænger af et endeligt omfang og tidsforbrug. På mødet i oktober, hvor Danfoss præsenterede sin tidsplan for regionen og Sønderborg Kommune, bemærkede regionen, at den fastholder sin tidligere vurdering af tidsplanerne, der afviger væsentligt fra Danfosses tidsplan. Over for Jyske Vestkysten forklarer Christian Dragsbæk Ravn, der er civilingeniør og regionens projektleder, på forureningen, at en oprensning ud fra regionens erfaringer vil tage længere tid, end hvad Danfoss lægger op til. Det er dog svært at spå om det præcise tidsperspektiv ud fra den viden, man har nu. En oprensning kan godt gøres på relativt kort tid, men det vil også blive en meget dyr løsning, siger han. Allerede på et møde den 12. oktober 2018 pressede Danfoss og Sønderborg Kommune på for, at regionen skulle handle hurtigt, og begge parter efterspurgte en konkret tidsplan. Af et udkast til mødereferatet, som Jyske Vestkysten har fået aktindsigt i, fremgår det, at en repræsentant fra Sønderborg Kommune ligeledes ytrede bekymring for de skilte, der advarer mod badning ved stranden, fordi Nordals Ferieresort er på vej i området. En repræsentant fra Danfoss foreslog desuden at bruge et firma, som Danfoss samarbejder med, til at komme videre med oprydningen. Af referatet fremgår det dog, at regionen hverken kunne eller ville handle i overensstemmelse med Danfoss og Sønderborg Kommunes forventninger. Man kan ikke forvente, at regionen har lavet en oprydning, så skilte kan være fjernet inden resortåbningen, meddelte formanden for regionens miljøudvalg, Jørgen Lehmann Petersen fra Socialdemokraterne, og understregede, at de økonomiske midler er begrænsede, hvorfor regionen laver en skarp prioritering af forureningssager. En anden repræsentant fra regionen indskærpede i øvrigt, at regionen ikke bare kan vælge et firma, som Danfoss kender, da vi skal følge regler om udbud. Region Syddanmark er fortsat ansvarlig myndighed på forureningen. Det betyder blandt andet, at regionen skal sikre, at forureningen ikke udgør en risiko for vandmiljøet, og sørge for, at Danfoss' arbejde som privat aktør ikke fordyrer eller umuliggør en eventuel senere indsats fra regionens side, oplyser Christian Dragsbæk Ravn. Jørgen Lehmann Petersen er glad for Danfoss' initiativ. Jeg vil gerne rose og anerkende Danfoss for, at de påtager sig et økonomisk og moralsk ansvar, for juridisk er de ikke forpligtet til det, siger han med henvisning til, at Himmark Strand har karakter af en såkaldt herreløs forurening, som ingen kan gøres ansvarlig for at rydde op. Først omkring årtusindskiftet begyndte man at lave lovmæssige tiltag, som skulle sikre, at forureneren fremadrettet betaler. Jørgen Lehmann Petersen erkender, at Himmark Strand ikke står øverst på regionens egen liste over forureningsindsatser. På grund af begrænset økonomi prioriterer regionen således trusler mod drikkevand og indeklima højere end trusler mod overfladevand, som det er tilfældet ved Himmark Strand. 10-20 millioner kroner til at rydde fysisk op, og sådan en sag i Grindsted, koster betragteligt trecifret millionbeløb. Sagen ville ikke være blevet parkeret, men den ville heller ikke stå som en akut indsats. Vi har før haft bygherrer, som ønsker at fremskynde en sag, og det er glædeligt, fordi andre virksomheder måske følger eksemplet, siger han. Mikkel Trane afviser, at Danfoss mener, at regionen har handlet for langsomt. Nej, vi har et rigtig godt samarbejde med regionen og kommunen, men når Danfoss finansierer forundersøgelsen, kan vi sikre hurtigere fremdrift i sagen, da regionen ellers ville være forpligtet til at sende opgaven i udbud, skriver han.
Vitser. Et ældre ægtepar er på vej hjem efter et middagsselskab. Manden. Jeg tror, vores besøg hos Lisbeth og Palle gjorde dem godt.
Hvorfor tror du det?
Jo, siger manden. Jo, mærkede du ikke, hvor triste de var, da vi kom, og hvor glade de var, da vi skulle gå. To blondiner er på en joggingtur. Hvad fik du så i fødselsdagsgave i går? En pink WC-børste. Er den god? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes nu, at papir er mere behageligt. To gamle gubber sidder ved stambordet. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser din kone. Hvorfor i alverden gør du det? Jo, jeg er glad for, at det ikke er min kone. Hos dyrlægen kommer en mand styrten ind med sin hund i favnen. Doktor, doktor, min hund har slugt en æske afføringspiller. Hvad skal jeg da gøre? Få den ud herfra omgående. En eftertænksom samtale i ægtesengen.
Hvis jeg dør før dig, Bertil, så lov mig, at din nye kone ikke går rundt i mit tøj.
Manden, ja det lover jeg dig, skat. Og i øvrigt bruger hun jo slet ikke din størrelse. To mænd står ved en række turistbusser og snakker med nogle chauffører. Nå, hvem kører du så for? For Ribe turistfart. Ribe, ja det ved jeg da, hvor ligger. Med henvendt til den anden chauffør. Hvem kører du så for? Jeg kører for Ravnborg turist. Ravnborg? Ravnborg? Hvor ligger Ravnborg henne? Jo, han ligger vel hjemme på sofaen.
Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Nyt Nyt kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00 på genhør i næste uge. Clip.